สบายดีท่านผู้ฟังที่นับถือทั้งหลายที่ท่านกำลังติดตามหาฟังอยู่นี่แมนสารคดีเรื่องสุดสายทางเลขเก้าซึ่งเว้าถึงศูนย์สมนาในอดีตตอนที่54และกำลังเขียนเล่าเรื่องการต้นนี้จากศูนย์สมนาของนักโทษจำนวน22คนของกองห้อยที่4เมื่อทหารยามที่พาพวกนักโทษออกไปตัดไม้เกิดเป็นไข่ป่ากระทันหันต้องกลับเข้าค่ายแต่บ่ได้ส่งทหารยามคนใหม่ออกไปเปลี่ยนเพราะบ่มีทหารยามเหลืออยู่เนื่องจากได้แบ่งกันออกไปเฮ็ดเวียกในบ่อนอื่นๆข้างนอกกันหมดแล้วแต่หัวหน้ากองห้อยแนวลาวก็ยังเสื่อมั่นว่าพวกนักโทษจะพากันกลับเข้ามากินข้าวเที่ยงภายในค่ายแต่พอตะเวนเที่ยงเลขก็บ่ายเลขก็บ่ายต่อไปอีกก็ยังบ่เห็นพวกนักโทษกลับเข้ามากินข้าวภายในศูนย์ความสงสัยและความกระวนกระวายของหัวหน้ากองห้อยที่เป็นแนวราวก็เริ่มปรากฏขึ้นมาในทันทีจำเป็นต้องแลนเข้าไปหากองพันเพื่อพบกับท่าวจันทวรผู้เป็นหัวหน้าศูนย์พร้อมกับขอทหารยามเพื่อส่งออกไปติดตามพวกนักโทษบ่อนตัดไม้แต่ท่าวจันทวรหัวหน้าศูนย์ก็พบปัญหาแบบเดียวกันเพราะมีทหารยามเหลืออยู่คนเดียวภายในกองพันเมื่อเป็นเช่นนั้นโกโบกาที่จะส่งออกไปติดตามนักโทษที่กำลังอยู่ในสภาพการที่น่าสงสัยแบบนี้ก็มีแต่พากันรอคอยให้ทหารยามที่ออกไปเฮ็ดเวียกข้างนอกกับพวกนักโทษกับเข้ามาค่ายในตัวแรงเสียก่อนจึงวางแผนกันใหม่พวกนักโทษทั้ง22คนของกองห้อยที่4เมื่อเห็นว่าเป็นโอกาสทองของพวกตนการเวลาที่พวกตนคล่องคอยมาแต่หลายปีแล้วนั้นก็หีบพากันสวยโอกาสที่กำลังขาดทหารยามของแนวลาวเฝ้าเปลี่ยนทิศทางเลาะลงตามทิศนำไหลของน้ำเซโปนไปให้หอดทาโคงและเมืองเซโปนโดยมีแผนการเจตนาพากันเดินตามขอบทางเลเก่าเข้าไปจนถึงเมืองพลานหรือดงเห็นก่อนผ่านเมืองสวนเขตลงไปสายซ้ายแม่น้ำของข้ามไปฝั่งไทยเพื่อนี่ไปเข้าศูนย์อพยพที่เมืองอุบลราชธานีในตอนค่ำของวันนั้นหลังจาก18โมงผ่านไปแล้วพวกนักโทษทั้งหมดพร้อมด้วยทหารยามก็ได้พากันกลับเข้ามาค่ายเรียบร้อยแล้วการบ่ยอมกลับคืนเข้ามายังศูนย์ของนักโทษจำนวน22คนของกองห้อยที่4ก็ได้ถูกประกาศแจ้งให้ฮู้อย่างว่องไวและบัดนี้พวกนักโทษทั้งหมดถูกสั่งให้จำกัดอยู่แต่ในบริเวณเฮือนนอนของตนเองก่อนที่ดวงตะเวนจะตกดินในวันนั้นเห็นทหารยามแนวลาวที่ถูกเอิ้นมาจากกองห้อยต่างๆจำนวนหนึ่งพากันมายืนร่วมกันอยู่ในสโมสรของกองพันที่กองห้อยบัญชาการเพื่อรับคำสั่งจากหัวหน้าศูนย์และอีกบ่เท่าใดนาทีต่อมาหลังจากนั้นพวกทหารยามประกอบอาวุธก็เดินสวนสนกันไปมาภายในค่ายแล้วก็แจกย้ายกันหนีออกไปจากกองห้อยบัญชาการลงไปสู่สายทางเลขที่22มุ่งหน้าลงไปยังน้ำเซโปนเพื่อสกัดกั้นลัดทางพวกที่ต้นนี้สถานที่ตั้งของศูนย์สัมมนาบ้านดงนั่นเป็นอ่างผู้ที่กว้างใหญ่และอ้อมหอบด้วยผู้สูงและดงดิบจึงสามารถเว้าได้ว่าภูมิศาสตร์แห่งอดีตสนามรบลำเซินบ่อนนั่นจะเป็นอุปสรรคอันสำคัญที่สุดต่อการเคลื่อนที่ลุ่มนี้ของพวกนักโทษโดยเฉพาะแมนอยู่ในขบวนมีนักโทษผู้ยิ่งร่วมอยู่นำคือเมียของห้อยเอกคำบ่าวเองและอีกอันหนึ่งจากการเดินทางเป็นขบวนจำนวนหลายหลายคนพร้อมๆกันนั้นแน่นอนที่สุดตามเส้นทางผ่านของขบวนนักโทษจะต้องถิ่มห้องห้อยไว้ให้ทหารแนวลาวผู้ติดตามอย่างบ่ต้องสงสัยในประการที่2ในจำนวนทหารแนวลาวก็มีทหารท้องถิ่นที่รู้จักภูมิประเทศดีสนั่นในการลัดทางหรือติดตามจับตัวของนักโทษที่ต้นนี้จึงเป็นเงินไขสะดวกแก่พวกทหารแนวราวผู้ติดตามแต่ถึงปานนั้นก็ตามพวกเพื่อนนักโทษที่เหลืออยู่ภายในศูนย์สมนาก็บ่ได้ลืมภาวนาและอวยพรให้การลบหนีของเพื่อนนักโทษดังกล่าวได้ขาดแคล้วจากการติดตามของพวกทหารแนวราวซึ่งบัดนี้กำลังอารมณ์เสียอย่างหุนแหงที่สุดและเตรียมพร้อมแล้วที่จะหำหั่นชีวิตของพวกนักโทษแบบบ่ยอมประนีประนอมฉะนั้นเพื่อหนีไปให้พ้นมัจจุราชของพวกยมทูตแห่งศูนย์อเวจีของบัดดงพวกนักโทษที่ต้นนี้จะต้องฟังเฝ้าและใส่ความกระหายของพวกตนที่มีอยู่หนีไปให้ว่องไวเพื่อให้พ้นเขตรับผิดชอบของทหารยามศูนย์สัมมนาในบัดดงข่าวการต้นนี้ของนักโทษกองห้อยที่4ได้เงียบหายไปอย่างว่องไวหลังจากนั้นในเวลาต่อมาโดยบ่เคยได้ยินข่าวข่าวว่าพวกเขาเจ้าถูกทหารแนวลาวจับได้หรือถูกฆ่าตายตามเส้นทางต้นนี้ของเขาเจ้าแต่ประการใด ซึ่งมันแตกต่างกับการต้นนี้ในที่ผ่านมาของนักโทษพวกทหารแนวลาวจะประกาศให้ฮู้ผลการติดตามในการลุกนี้นั่นอยู่เสมอแต่ในเทื่อนี้พวกทหารแนวลาวประจำศูนย์บ่เคยได้เอ่ยถึงเหตุการณ์ในเทื่อนั้นจักเถื่อและแล้วเวลาแห่งการนั้นก็ผ่านไปและผ่านไปนานกว่า7ปีก็คือภายหลังที่ผู้เขียนสารคดีเรื่องนี้ได้ลุดพ้นออกจากศูนย์สมณะแล้วจึงได้มีโอกาสพบพ่อกับห้อยเอกคำบางที่ศูนย์อพยพบ้านนาโพในเมืองนครพนมของประเทศไทยซึ่งในที่ผ่านมาข้อยเองก็สนใจอยู่แล้วว่าการตัวนี้ของพวกห้อยเอกคำบาวนั้นเป็นแนวใดฉะนั้นห้อยเอกคำบาวจึงตัดสินใจเล่ารายละเอียดให้คอยฟังว่าภายหลังจากการเปลี่ยนทิศทางเดินแล้วก็พากันเลาะตามแคมหนามเชปูนมุ่งหน้าไปยังทะคงเพื่อเดินทางต่อไปยังสวรรณเขตแต่การเดินทางได้พบอุปสรรคอย่างนักเพราะแคมฝั่งหนามเชปูนเป็นป่าหกการเคลื่อนที่ด้วยความระมัดระวังเพื่อบ่ให้มีเสียงดังนั่นจึงเป็นการเคลื่อนที่ที่ล่าช้าที่สุดฉะนั้นการลบหนีของพวกตน2วันและ3คืนนั้นจึงสามารถไปไกลได้เพียง8กิโลเมตรเท่านั้นในต้นเสาของวันที่3แห่งการลบหนีของพวกตนนั่นเองได้พากันตัดสินใจข้ามหนามเชปูนไปฝั่งเบื้องกงกันขามทั้งนี้เพื่อลบหลีกการดักสกัดลัดทางของทหารแนวลาวในการข้ามหนามเชปูนของพวกนักโทษจำนวน22คนจะมีเหตุการณ์ยังเกิดขึ้นในเวลาต่อมาหากฐานสนใจก็ขอให้ได้ติดตามรับฟังใหม่ในสัปดาห์หน้าสบายดี